ในเพลง The Greatest Love of All เนี่ยคีย์เวิร์ดจริงๆคือคำว่า dignity นะครับว่าเขา they can't take away my dignity คือศักดิ์ศรีเนี่ยมันมาจากการกระทำตัวนะครับการคิดการอะไรต่างๆแต่นี่ในการชุมนุมเนี่ยประเด็นที่สำคัญคือเด็กจะอ้างความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมการถูกกดขี
่
เราเรียนคิดว่าเด็กถูกกดขี่ยังไงครับ
ยังไงอะฮะจากคุณครูในโรงเรียนเหรอครับกฎระเบียบใช่ไหมครับที่เข้มงวดยูนิฟอร์มเสื้อผ้าทรงผมเก็บกฎไง
เหล่านี้ในยุคสมัยตลอดมาเนี่ยแม้กระทั่งในปัจจุบันนะครับก่อนอื่นที่เราจะคุยกันเนี่ยอยากให้เราเข้าใจก่อนว่าเด็กที่ออกมาชุมนุมเนี่ยไม่ใช่ตัวแทนของเด็กทั้งประเทศนะครับ
ครับ
บางกลุ่มเนี่ยมองว่าเด็กเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นมันก็เป็นคนจำนวนน้อยไม่ใช่จำนวนส่วนใหญ่เพราะว่าทั้งประเทศออกมาเนี่ยมันต้องเป็นล้านใช่ไหมครับ ดังนั้นเนี่ยเด็กที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยเราก็ต้องสื่อสารกับกลุ่มนี้โดยเฉพาะกลุ่มอื่นก็อาจจะนั่งฟังนั่งดูแล้วก็เหลือกตามองบนอะไรก็ช่างเนี่ยแต่ความไม่เท่าเทียมเนี่ยเขาอ้างถึงการจัดลำดับชั้นใช่ไหมครับว่าผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ชั้นบนแล้วก็เด็กเนี่ยอยู่ชั้นล่างกำลังพูดถึงก็ภาษาอังกฤษเรียกว่า hierarchy เนี่ยนะครับซึ่งมันก็เป็นคำที่เชื่อมไปกับคำว่า equality คือความเท่าเทียม
ครับ
ความเท่าเทียมเนี่ยมันเป็นมโนคติคือเป็นidealism มันมีความเท่าเทียมจริงนะครับในโลกของมนุษย์โลกของสัตว์และสังคมเนี่ย
ไม่มีทางอะฮะคือคุณจะไม่เอาเรื่องของ hierarchy ในสมมติที่บอกออกมาเรียกร้องว่าไม่เอาสถาบันอย่างเงี้ยแล้วอะไรมาแทนที่ล่ะครับแล้วใช่ว่ามันจะ hierarchy มันคงไม่หายไปอะครับในองค์กรก็ยังต้องมี supervisor ต้องมีหัวหน้ามีผู้บังคับบัญชามีผู้ใต้บังคับบัญชามันเป็นอุดมคติมโนคติอย่างที่คุณแพทว่านั่นแหละครับ
ฮะทีนี้การจัดลำดับชั้นนะครับหรือว่าลำดับอำนาจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆเป็นเรื่องของคนบ้าอำนาจแต่ว่าเขาจัดลำดับมาแล้วก็ปฏิบัติกันในทุกรูปแบบของสังคมในทุกองค์กรเพื่อเป็นการกระจายอำนาจการทำงานและการบริหารเพราะว่าสังคมมนุษย์เนี่ยมันอยู่ได้ด้วยออเดอร์หรือว่าความมีระเบียบถ้าเผื่อว่าเราไม่มีลำดับชั้นก็ทุกคนเท่าเทียมกันหมดไม่มีใครออกคำสั่งก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรให้สำเร็จได้นะครับเพราะว่าเรามีว่า delegation การกระจายงานถ้าเผื่อว่าไม่แบ่งลำดับชั้นเนี่ยทุกคนก็จะเกี่ยงกันแล้วก็มนุษย์เนี่ยมันมีศักดิ์ศรี dignity ที่พูดมาเนี่ยเพราะว่าเรามีการทำหน้าที่หรือว่า duty แล้วก็ความรับผิดชอบนะครับ responsibility เพราะฉะนั้นถ้าจะสอนเนี่ยมันจะต้องสอนเด็กในเรื่องนี้ว่าการที่เราจะมีอำนาจในการต่อรองเนี่ย มันจะต้องพยายามที่จะสร้างศักดิ์ศรีให้กับตัวเองนะครับแล้วก็พิสูจน์ด้วยการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ทำความรับผิดชอบให้ได
้
นะในทาง marketing ไม่ทราบว่าเราเคยได้ยินทฤษฎีเรื่อง hierarchy of needs ไหมครับ
เคยครับเคย
นะฮะเขาก็จะพูดถึงว่าในตัวเราเองคนเดียวเนี่ยนะครับความเท่าเทียมในแง่ของความต้องการก็ไม่เท่ากันคือมันเริ่มมาจากต้องการอาหารต้องการน้ำ
ของแมสโลใช่ไหมฮะนี่เรียนตอนเรียนแมเนจเมนต์ตอนผู้ฟังเราท่านหนึ่งที่คอมเมนต์มาก็เป็นอาจารย์ผมเนี่ยสอนเรื่องนี้เลยเนี่ยฮะไม่รู้ยังฟังอยู่หรือเปล่าอาจารย์อนันชัยคงจันทร์เนี่ยฮะMaslow Hierarchy of Needs
ใช่เพราะว่าขั้นแรกเป็นเด็กนะครับต้องการน้ำต้องการอาหารแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็ต้องการมีความมั่นคงในชีวิตมีบ้านอยู่มีการดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือ Love and Belonging คือมีพวกมีสังคมมีกลุ่
ม
แล้วขั้นถัดมาคือ Esteem ก็ Esteem ก็จะตรงกับ Dignity พอมาถึงขั้นนี้เนี่ยนะครับกว่าที่จะขึ้นมาแต่ละขั้นมันก็ต้องเป็นไปตามช่วงอายุใช่ไหมครับ
ครับ
พอมาถึงขั้นที่จะมีศักดิ์ศรีเนี่ยตรงนี้คนจะเริ่มฟังจะเริ่มฟังเราเพราะว่าเรามีความมั่นคงเนี่ยนะครับ hierarchy of needs เราเนี่ยมาถึงขั้นที่4แล้วนะฮะทีนี้เมื่อสักครู่นี้คุณวรินทร์อ่านเรื่องการเรียกร้องของเยาวชนเนี่ย ข้อที่คุณวารินประทับใจที่สุดคือข้อไหนครับ
ฮะ
ยกเลิกไม่เคารพครูไม่เคารพพ่อแม่หรือว่าข้อไหนครับ
เอาข้อไหนดีอ่ะ
เอาคือฟังแล้วเนี่ยนะครับเราเทียบกับข่าวที่ได้ฟังกันตอนนี้ข่าว
คือ
เร
ื่อง
ค
ุ
ณเรื่องคุณศิระเจนจาคะเรื่องน้ำท่วมเลยไม่มีข่าวไหนทำให้ประชาชนคิ้วขมวดให้ผู้ใหญ่คิ้วขมวดเข้าเรื่องข่าวกันเรียกร้องของเด็กเลยใช่ไหมครับ
ลูกไม่ต้องเคารพรักหรือดูแลพ่อแม่ครูเป็นลูกจ้างนักเรียนทำแท้งเสรีได้เพราะว่าฉันจะนอนกับใครก็ได้
ตรงนี้ยอดเยี่ยมที่สุดเลยใช่ไหมครับ
รู้สึกผมจะชอบข้อนี
้ยังมีอีกมีข้อว่าเสรีเรื่องเพศที่3สามารถเปลี่ยนอำนาจจากนายเป็นนางสาวได้เงี้ยคือจริงๆนะเด็กๆต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจริงๆอ่ะมันต้องไปอยู่ที่สภาพอรับรองแล้วก็ต้องไปที่มหาดไทยใช่ไหมครับ
ครับ
จะมาเปลี่ยนในโรงเรียนเนี่ยมันไม่มีผลหรอกแบบอาจารย์คะหนูไม่ต้องการใช้เด็กชายอีกแล้วอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช
่
คือความเข้าใจต่างๆมันคลาดเคลื่อนหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้คนที่พร้อมจะฟังเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าฉันฟังอะไรเนี่ยมีข้อที่บอกว่าพ่อแม่จะต้องให้เงินลูกไปโรงเรียนไม่ต่ำกว่าวันละ300บาทส่วนวันเสาร์อาทิตย์ต้องให้400บาทเนี้ยคือเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันทำให้ด้อยค่าตัวเองอ่ะเรากำลังพูดถึงเด็กออกมาด้อยค่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแล้วด้อยค่านายกต่างเนี้ยเด็กๆต้องรู้ว่าสิ่งที่เราเรียกร้องสิ่งที่เราทำเนี่ยคือการด้อยค่าตัวเราเองเพราะว่าสิ่งที่เรียกร้องเนี่ยมันไม่จริงแล้วก็เมื่อกี้ที่คุณวารินอ่านเนี่ยมันมีเรื่องว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าเขาเปรียบเทียบว่าลูกไม่ต้องดูแลพ่อแม่
ใช่เพราะว่าเกิดมาจากความใคร่ความสุขของพ่อแม
่ก็โอเคแต่ว่าการไปเปรียบเทียบกับสังคมอเมริกันเนี่ยเขาบอกสังคมอเมริกันแบบลูกไม่ต้องดูแลพ่อแม่จริงเหรอครับ
ผมว่าผมอยู่ที่นั่นมาเขาว่าดูแลพ่อแม่เขามากกว่าเด็กไทยด้วยซ้ำนะ
ต้องเขากำหนดเลยว่าแบบอย่างเช่น
แล้วก็ให้ความสำคัญมากกับเฟสติวัลที่ต้องมาอยู่กับพ่อแม่หรือดูแลพ่อแม่ถึงเขาจะอยู่ห่างกันเนี่ยเขารับผิดชอบตัวเขาเองแต่เขาไม่ได้ว่าไม่ดูแลพ่อแม่นะครับ
เขาดูแลมากครับเขาเพราะฉะนั้นไอ้ประเพณีเรื่องต้องฉลองวันเกิดนะครับต้องมาหาพ่อแม่ในวันสงกรานต์ที่เกิดเป็นแบบ7วันอันตราย10วันอันตรายเนี่ยพวกนี้มันก็มาจากความรู้สึกแบบตะวันตกทั้งนั้นว่าในวันสำคัญเนี่ยจะต้องไปอำนาจพร้อมตาแล้วเขาดูแลพ่อแม่นะครับก็ถึงการที่เอาพ่อแม่ไปไว้ในบ้านพักคนชราเนี่ยไม่ใช่ไม่ดูแลนะครับนั่นก็คือเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายหรือว่าบอกว่าถ้าการเมืองดีนะครับค่ารถจะถูกเนี่ยเคยไปต่างประเทศหรือเปล่าว่าค่ารถในญี่ปุ่นค่ารถในยุโรปหรือค่ารถในอเมริกามันแพงแค่ไหนนะไม่ใช่มาพูดแบบอย่างเงี้ยแบบค่ารถเมืองไทยแพงอย่างเงี้ยนะครับจริงๆอย่างคนที่เคยอยู่ต่างประเทศมาก็รู้ว่าค่ารถเราเนี่ยแบบถูกมากที่สุดแล้วอาจจะมีถูกกว่าคือที่อินเดียหรือเปล่าครับ
เป็นไปได้ครับ
หรือว่า
แต่จะกล้าใช้นั่นอีกเรื่องนะครับ ขนส่งสาธารณะของเขาเนี่ย
หรือว่าการเมืองจะดีนะครับเพราะว่าน้ำจะไม่ท่วมอย่างเงี้ยคือ
ถ้าการเมืองดีน้ำจะไม่ท่วม
ใช่แล้วเมื่อผู้ใหญ่ต้องการจะฟังเนี่ยแล้วหาตรรกะไม่เจอมันก็เบื่อใช่ไหมครับทุกวันที่เราคอยติดตามข่าวเรื่องการเรียกร้องของเด็กเนี่ยเราก็อยากจะฟังว่าเขามีประเด็นอะไรที่มันเข้าท่าบ้างอย่างเช่นการเรียกร้องเรื่องทรงผมเนี่ยนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยเพราะว่ากระทรวงศึกษาได้ออกกฎใหม่มานานแล้วนานพอสมควรซ
ึ
่งกฎเนี่ยมันสามารถจะปฏิบัติได้ทันทีได้ที่ได้รับเมโมมาจากกระทรวงเนี่ยมันก็ทำได้ทันทีแต่ยังมีการละเลยเพิกเฉยจับเด็กมาคล้อนผมตัดผมอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องปรับนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยกฎเหล่านี้เขาออกมาด้วยความห่วงใยทางเรื่องสุขอนามัยเพราะว่าย้อนไป 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยระดับของสุขอนามัยในประเทศไทยมันก็ค่อนข้างจะต่ำนะครับน้ำท่าม
ีหงมีเหากันขึ้นมา
ใช่เสพกลายเป็นติดต่อไงเป็นเรื่องยาวแล้วก็เขาก็มีค่าคิดว่าพอเข้าวัย13-14มีฮอร์โมนแล้วเนี่ยพอผมยาวสวยงามก็จะห่วงแต่
Sex.
สวยหล่อ ไม่ต้องเรียนหนังสือกันพอดีก็เลยบังคับว่า
ให้มันน่าเกลียดเข้าไว้
ไม่ใช่ก็เรียกว่าลดทอนความเซ็กซี่นะครับ เพราะเวลาที่เราเขาเรียกอะไรวัยแตกพาหรือว่าวัยเปล่งปลั่งมันมาถึงแล้วเนี่ยจะตัดผมโกนหัวเลยมันก็ยังสวยอยู่ดีเพราะว่าผิวพรรณแล้วก็กลิ่นเฟรโมนก็ทำงานของมันนะครับทีนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยกฎเรื่องเครื่องแบบหรือว่าเรื่องผมเนี่ยผมก็เห็นด้วยเพราะฉะนั้นการเรียกร้องอะไรที่มันมีเหตุมีผลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับผ
ู
้ใหญ่หลายๆคนก็รอฟังทุกวันเลยว่าเมื่อไรจะมีสิ่งที่ได้เข้าข้างเด็กบ้างนะฮะ
ใช่คือก่อนอื่นต้องบอกผู้ฟังก่อนเลยว่าผมกับพี่แพทย์เนี่ยไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับการออกมาแสดงความคิดเห็นของกลุ่มเด็กนักศึกษาเลยครับชอบด้วยซ้ำเพราะว่ารู้สึกนี่แหละมันเป็นบรรยากาศของการเป็นประชาธิปไตยแต่คอนเทนต์มันไม่ใช่ไงพี่แพทย์
ใช่ครับแล้วก็คืออย่างนี้นะฮะคุณเวลาเราคุยกันเนี่ยคือในสังคมเราเนี่ยประเทศเราก็น่าอยู่นะครับอย่างเช่นซูเปอร์โพลที่ออกมาเนี่ยท้ายที่สุดที่มาประชดว่าประเทศกูมีประเทศกูมีแม้ว่าเนื้อเพลงมันจะไม่ได้หมายถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันก็ตามเนื้อเพลงเนี่ยนี่คือการค้นคว้าที่ไม่ดีเนื้อเพลงไปเอารัฐบาลโกงกินมาแล้วก็มาด่ารัฐบาลนี้มันก็illogical มันก็ไม่ make sense อยู่แล้วแต่ในที่สุดเนี่ยแม้ว่าจะมีเพลงประเทศกูมีเนี่ยซูเปอร์โพลก็ออกมาว่า 98% ของคนที่ทำโพลซึ่งจำนวนรวมเนี่ยเกือบ 40,000 คนเนี่ยก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีดีกว่าประเทศอื่นคือท้ายที่สุดมันก็อยู่งี้แต่ว่าเวลาเราวิจารณ์ประเทศเราเนี่ยนะครับเราพูดถึงรายละเอียดเราไม่พูดถึงความทั่วไปเพราะฉะนั้นการที่เด็กๆออกมาเนี่ยเราก็รอว่าเขาจะออกมาชี้ประเด็นรายละเอียดอย่างไรนะครับอย่างเช่นเรื่องผมเรื่องเสื้อผ้านะครับแล้วมันก็อาจจะมีเรื่องหลักสูตรด้วยแต่ไม่ใช่หลักสูตรว่าตัดวิชาการออกเพิ่มวิชาพละเพิ่มวิชาที่มันไม่ต้องใช้ความสามารถทางด้านสติปัญญาอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับคุณวรินทร์คิดว่าถ้าเราเป็นเด็กวันนี้เอาเป็นว่าอายุ 15-16 เนี่ยเราจะเรียกร้องเรื่องอะไรครับ
มันต้องเป็นเรื่องใกล้ตัวเราหมดอะครับไม่ใช่ไม่มันต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราอะฮะคอนเซิร์นกับชีวิตของเรานะวันนี
้นะเด็กเดี๋ยวนี้เยาวชนเดี๋ยวนี้มีเรื่องอะไรที่ต้องการที่จะสนองความสะดวกเรื่องตัวเอง